Hola, boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten ben ese tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, pois contamos, como sempre, co servizo público das bibliotecas de Oleiros con esa colabora inestimable. E hoxe temos, pois, outro lado do fío telefónico a nosa compañeira María José Expósito dende a Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro. María José, boa tarde.
Hola, que hai? Boa tarde, que tal?
Pois moi ben, aquí desexando xa comezar e prender, intentar alo menos prender esa semente do bo hábito de ler, pois no público máis novo, nos máis novos da casa. Se te parece, comezamos por eles, por ese público infantil e xuvenil. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, hoxe para os máis pequenos da casa traemos un libro que se titula Los zorros del norte, que está editado por Edel Vives, o seu autor é Ricardo Gómez. É un libro que se publica no ano 2014, que narra as aventuras dunha nena que se chama Catrín, é unha nena que vive pois nun país, desos países en donde sobre todo a neve é protagonista pois da vida diaria de toda unha familia, non?
Non digo país.
Non digo país, non digo vale. País, pero dá a impresión que é un pouco o norte, Un pouco o norte.
Muy bien.
Un pouco o norte, ainda que o escritor é un escritor español, É un escritor un pouco o norte de Europa, me refiro, porque a verdade é que aquí así tanta neve e bosques tan grandes é difícil, non? Que hoxe a na vida diaria aparezcan familias que todavía viven deste xeito. É un libro que, a verdad, está escrito dunha forma moi directa, utiliza a propia protagonista como narradora, que eso é un punto ao seu favor, ao favor do escritor. Narra as aventuras, bueno, cando empeza o libro, a verdad que a narración empeza dun xeito moi clásico, non? Eras unha vez unha nena que vivía nun país lonxano.
A mí encantan eses comezos.
A que sí, pues esa sí. Forma tradicional.
A verdade que sí.
Sí, é verdad que queda moito como máis, como un sentido, como unha dulzura, verdad?
Pois sí.
Pues ben, ali vivía Catrín, cos seus pais e o seu irmán máis pequeno, Hans. O pai de Catrín era leñador, pero a Catrín eso non lle gustaba nada. Ela soñaba con que o seu pai fora barqueiro. E por qué? Pois porque os barqueiros non matan nin animais, nin fan daño ás árbores.
O sea, Catrín era ecologista, xa sen sabelo.
Efectivamente, efectivamente. A aventura, sin embargo, iníciase cando Catrín atopa no bosque unha familia de zorros plateados. Entón, ela decide que ten que coidalos. Sobre todo coidalos de seu pai, que se non se entere seu pai, que se non os cazará, non? Pero co que non contaba Catrín coa experiencia de seu pai. Ele é un bo cazador, polo que as pegadas dos animais na neve as coñece moi ben. De todos os protagonistas da narración, os máis importantes pois, son Catrín, que está moi ben definida, e sobre todo pola súa forza, pola súa valentía, pero tamén ao mesmo tempo é de valorar ese punto de dulzura, de inocencia típico dos nenos máis pequenos, non? Sin embargo, o personaxe do pai, a verdade é que está moi pouco definido, non se profundiza moito nel, non sei se tamén porque a mellor se necesitaba máis extensión no libro. E o terceiro protagonista importante é a nai, Ana. Nas primeiras páxinas do libro, cando Catrín nos presenta a súa familia, pois a súa nai a define como era unha madre, era unha nai.
Sen máis.
Exactamente. Facía todo o que fai unha nai. Coidaba, recollía verduras e, sobre todo, procuraba que todos fosen felices, di Catrín. Pero, ao mesmo tempo, con esa inocencia que caracteriza a nena, ela di, pero por que todos os papás, todos os homes teñen un nome para decir o seu traballo, carpinteiros, leñadores, o que sea. E, sin embargo, as nais só son nais. Sabes, a ela non lle parecía nada ben que non houbera unha palabra para definir o traballo das nais.
Ten razón.
É verdad, sí, sí. É verdad, é verdad. Bueno, é unha lectura, verdad, do libro, pois, que se converte nun canto á natureza, aos animais, e despois, sobre todo, precisamente por ese punto de lectura clásica que ten, pois é un libro, o sea, dálle moita importancia ao tema das lecturas e as historias de transmisión oral, non? Tipo lendas, que van pasando, pois eso, de xeración en xeración, de avoas a nais e de nais a fillas. Sobre todo eu creo que os lectores van a disfrutar porque entenderán o importante que é valorar o contacto coa natureza e sobre todo valorar un mundo alonxado de todo que é a violencia. Un pouco por eso escollín este libro, porque bueno, o luns tuvemos o día de Mundial da Paz, non? O luns pasado. Entonces, pues un pouco eso, o importante que no mundo non existira a violencia. E por último, comentar que o autor, a súa actividad, bueno, tiña unha actividad docente, era profe, pero que decidiu cambiarla pola escritura, e a verdade que ten unha extensa obra de libros de todo tipo, narrativa, poesía, para todas as idades. Tamén é moi importante porque ten varios libros de divulgación científica para nenos, para nenas e nenos, que se poden atopar en calquera das bibliotecas do sistema de Oleiros, que a verdad está moi ben, para así, para temas de científicos, para que os lean os nenos e as nenas.
Está moi ben. E estes Zorros do Norte, en que biblioteca témolo?
Pois mira, está só na Biblioteca de Santa Cruz. Os Zorros do Norte só está na Biblioteca de Santa Cruz. Eu recomendaría para nenas e nenos a partir de 8 anos.
Perfecto.
De 8 anos o poden ler, porque tampouco non ten unha extensión moi longa.
Muy bien, perfecto. Y ahora toca yo turno xa a noso público adulto, a eles y a elas. ¿Que lles recomendamos?
Pois traigo un libro en galego, a súa autora é María Solar, se titula As horas roubadas. É a primeira incursión no mundo da literatura para adultos desta periodista e escritora que tamén presenta algún programa na TVG. Ademais deste libro de adultos que acaba de sair agora no 2016, un dos seus libros máis coñecidos, un libro infantil, O meu pesadelo favorito, que conta co Premio Lazarillo de Creación Literaria no ano 2014. María Solar escribe originalmente en galego, claro, pero sin embargo todos os seus libros os podes encontrar en castelán, catalán, portugués, italiano e incluso en polaco. As horas roubadas foi editado por Xerais, é unha historia de tipo costumbrista. Está ambientada na cidade de Santiago, pero a verdade é que se podería desenvolver en calquera cidade española, na década dos anos 80, máis ou menos. Iníciase coa morte do avó Anselmo, atopa o seu neto Roberto deitado na cama, bueno, non tería máis importancia se non fora porque na man de Anselmo hai un anaquiño de papel cunha frase escrita que di, a frase di, dime que me queres. A partir de aquí vai sair á luz unha fermosa de historia de amor secreto e prohibido que non coñece ninguén salvo os seus protagonistas.
Comeza así como a Ciudadano Kane, máis ou menos,
é verdad, ten razón. É unha historia destas que nos chamamos corais, porque se asiste, según vamos lendo, vamos coñecendo as vivencias de varias familias, de varios protagonistas, somos testigos das súas historias, tamén das diferentes etapas da súa vida. María Solar, autora, sobre todo lle interesa poñer en releve os sentimentos de cada un deles, non? O seu carácter e a súa personalidade. Dúas familias son os protagonistas, por un lado temos a familia do avó Anselmo, que está formado pola súa filla Lola e o seu xenro Antonio, os dous son abogados, comparten bufete, pero están separados, a súa separación foi dun xeito moi civilizado. Polo ben deles mismos e tamén dos seus fillos, claro. Ana e Roberto son os fillos de Lola e Antonio. Estamos ante unha familia con unha situación acomodada, e as relacións familiares básanse na liberdade, no respeto e na tolerancia, sobre todo. Por outro lado, temos unha segunda familia muy diferente a esta, a familia de Rosa e Damián. A economía desta familia pues non é tan acomodada, teñen tres fillos e con eles vive a segunda protagonista importante da historia, Carmen, que é a nai de Damián. Destaca sobre todo nesta familia pues, o carácter bastante agrio do cabeza de familia de Damián. Ten unha mentalidade bastante antiga, intenta controlar a toda a familia, en algúns casos pues, chega a usar a violencia con algún membro da familia. As relacións aquí non son unhas relacións basadas na libertad, sino un pouco no medo e na desesperación, non? Mm. Nesta familia. A novela está ambientada en plena transición da sociedade galega. A sociedade galega pues, un pouco se está adaptando aos cambios sociais e políticos. Para algún, léase Damián, estes cambios van demasiado rápidos, non? É unha narración sinxela, agradable, moi natural e directa. Ten moitos diálogos co cual hai moita fluidez. E trata pues, moitísimos temas, non? O machismo, a violencia doméstica, a entrada da muller no mundo laboral, as compras a plazos, a nova lei do divorcio, bueno, temas que parecen moi lonxanos, pero que, bueno, en eses anos eran un pouco ciencia ficción, non? Uh-huh. A historia pues, vai nos transportar eso, un pouco a unha época pasada no que a profundidade dos cambios que se van a producir pues, marcan o futuro das familias galegas e por extensión españolas. Trata un tema con o tema da morte con moita dulzura e sensibilidade. A autora di que a novela ao mesmo tempo está chea de profundas reflexións sobre a vida. Este libro témolo nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Dorneda e Nós.
Ah, perfecto. Rialeda, Santa Cruz, Dorneda e Nós.
Dorneda e Nós.
As horas roubadas.
As horas roubadas de María Solar.
Perfecto.
Unha escritora nova. Uh-huh. Bastante nova.
Pois, María José, estamos xa na época do Antroido e época, ademais, onde xa vades estar coas actividades a tope, non? Pero pois, un montón
sí.
Delas.
Sí, 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 empezamos a partir da semana que ven en todas as bibliotecas. E, bueno, a semana que ven temos actividades nas bibliotecas de Dorneda, Oleiros, Santa Cruz, Rialeda. As actividades hai bebe contos en unhas, depende de dos días, pois en unhas bibliotecas temos actividades de bebe contos de 1 a 3 anos, en outras as actividades serán para nenos de 4 a 6 anos, e tamén temos actividades de obradoiros para nenos maiores de 7 anos, non? De 7 a 10, 12 anos. Por exemplo, aquí en Santa Cruz o mércores temos bebecontos para nenos e nenas de 1 a 3 anos con Sole Felloza. Hai que recordar tamén aos ointes que en algunhas actividades é necesaria a inscripción, por exemplo, en esta de bebecontos xa temos o cupo cuberto, hai que inscribirse 10 días antes, e bueno, a todos os coles do concello se lles levou programas informativos de todas estas actividades e tamén se enviou correos aos socios en donde se iba o folleto explicativo de todas as actividades que hai en todas as bibliotecas.
Perfecto.
Bueno, e os contacontos, pois Sole Felloza, Paula Carballeira, os ratiños de Trinque Trinque, temos un montón de actividades e un montón de monitores de que nos farán seguramente que moi agradable ese tempo de contacontos en calquera das bibliotecas.
Ademais das actividades para escolares, non?
Efectivamente, tamén empezamos agora no mes de febreiro nas bibliotecas de Rialeda, Oleiros e aquí Santa Cruz, as actividades que denominamos de fomento da lectura para todos os coles do concello.
E onde neste mes de Antroido, pues Antroido tamén é unha parte temática importante, verdade,
destas actividades. Teremos tamén, claro, en todas as bibliotecas os obradoiros de máscaras, que tamén serán con inscripción.
Perfecto. Bueno, pois xa para rematar, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa marchamos, veña.
Pois mira, para os máis pequenos da casa, Los zorros del norte, de Ricardo Gómez, da Editorial Edel Vives, e para adultos, As horas roubadas, de María Solar, e da Editorial Xerais.
Perfecto, pois María José, moitísimas grazas polas recomendacións e nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Gracias a ti, nos vemos.
Veña, unha aperta. Gracias.